verður frestað. Þá er tekið fyrir 7. dagskrármálið, nauðungarsala, stjórnarfrumvarp, 232. mál, þingskjal 337, á þingskjali 337, nefndarálit á þingskjali 397, önnur umræða. Tekist hefur samkomulag milli þingflokka fyrirkomulag þessarar umræðu. Til máls tekur framsögumaður allsherjar og menntamálanefndar háttvirtur 4. þingmaður Suðurkjördæmis Unnur Brá Konráðsdóttir.
Hæstvirtur forseti. Allsherjarnefnd hefur fjallað þetta mál og höfum reyndar haft stuttan tíma til þess en engu að síður tókst mikið og gott samstarf í nefndinni eins og venjulega og við höfum hér afgreitt það út úr nefndinni með ákveðnum breytingum. Nokkrar athugasemdir komu fram við frumvarpið. Í fyrsta lagi sú frá þeim sýslumönnum sem munu framkvæma þetta að dagsetningin væri ekki heppileg vegna réttarhlés og við leggjum því til þá breytingu að í stað þess að miða við 1. júli 2014 þá verði miða við 1. september 2013 í báðum tilfellum sem að vitna er til í lagatextanum. Við meðferð frumvarpsins koma auk þess fram þau sjónarmið frá kröfuhöfum að nauðsynlegt væri annars vegar að setja aukin skilyrði fyrir því að nauðungarsölu yrði frestað og hinn bóginn að það þyrfti að víkka þetta út til þeirra tilfella þegar nauðungarsölu hefur þegar farið fram en málin eru enn í samþykkisfresti. Og við tókum þetta til athugunar og við komumst að þeirri niðurstöðu að þar sem frumvarpið er liður í aðgerðar áætlun ríkisstjórnarinnar skuldamálum heimilanna og markmið frumvarpsins er að gefa skuldurum tíma til að leggja mat á aðgerðirnar sem að fyrirhugaðar eru og þau áhrif sem þær munu hafa á skuldastöðu hvers einstaklings að þá og nefn við bendum jafnframt á að það er nú verið að vinna lagalegum útfærslum á þessum aðgerðum og því er það álit nefndarinnar það sé ekki rétt að takmarka skilyrðin fyrir frestun nauðungarsölunnar. Hins vegar varðandi skilyrðið varðandi þau sjónarmið að það væri rétt að koma til móts við þá aðila sem eru með mál húsnæðisitt í þeirri stöðu að samþykkisfrestur er að líða. Við teljum rétt að koma til móts við þau sjónarmið og eru því hér með breytingatillögu í staflið B þess efnis að hafi uppboði verið lokið en boð ekki samþykkt fyrir gildistöku laganna að þá sé sýslumanni heimilt að beiðinni gerðarþola en með samþykki gerðar beiðendana að fresta því að taka afstöðu til boðsins fram yfir 1. september 2014. Þannig að það eru þessar tvær breytingar til hug. Ég vil jafnframt minnast á það að Samband íslenskra sveitarfélaga kom með þær athugasemdir að þetta mál hefur neikvæð áhrif á fjárhag sveitarfélaganna því leiti að lögðis kröfur munu fyrnast sem nefnur þessum fresti og jafnfram komið fram þau sjónarmið sem nefndin tekur undir að kostnaðaráhrifin á fjárhag sveitarfélaganna eru ekki greind þegar að þetta frumvarp er unnið og við tökum undir það að þau sjónarmið að það sem mikilvægt að frumvarp séu kostnaðmetinni fyrir sjónlegt er að þau muni hafa fjárhagsleg áhrif á sveitarfélögin. En, herra forseti, við töldum rétt að afgreiða málið með þessum hætti frá okkur með lögum nr. 23 frá 2009. Þá var nauðungarsölu frestað hér á síðasta kjörtímabili ákveðin tíma og þetta frumvarp sem hér liggur fyrir byggir á þeirri lagaframkvæmd og við teljum rétt að taka fram að þetta frumvarp hér að það gilda sömu skilyrði gagnvart þessari frestun sem hér er verið að leggja til og í þeim lögum. Gerðarþoli eða gerðarþolar þurfa sjálfir að óska eftir framlengdum fresti og húsnæði sem umræðir þarf að vera íbúður húsnæði samkvæmt nánari skilgreiningu. Nú, undir þetta nefndarálit rita allir þeir nefndarmenn sem sátu í allsherjarnefnd að þessum fundi þar að segja svo sem hér stendur Páll Valur Björnsson, háttvirtur þingmaður, Sigurður Páll Jónsson, Elsa Lára Arnardóttir, Guðbjartur Hannesson, Jón Þór Ólafsson með fyrirvara, Svandís Svavarsdóttir, Vilhjálmur Árnason, jafnframt ritar Guðbjartur Hannesson, háttvirtur þingmaður, undir þetta álit með vísan til 4. málsgreinar 18. greinar starfsreglna fyrir fastanefndir Alþingis og fyrirvari Jóns Þórs Ólafsson, háttvirtur þingmanns, lítur að því að hafi uppboði að lítur að því að hann telur það vera mikilvægt að einstaklingar sem orðið hafa gjaldþrota lent í nauðungarsölu, fjárnámi eða öðrum skuldalúkningarúrræðum fái sem fyrst heimildir í lögum til endurupptöku sinna mála því samkvæmt nýlegri dómaframkvæmd samanber Hæstaréttardóm nr. 620 frá 2013 virðist slíkir gjörningar vera óafturkræfir án tillits til þess hvort grundvöllur þeirra sé lögmætur. Þetta er fyrirvari háttvirts þingmanns Jóns Þórs Ólafssonar. En nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þessum breytingum og ég þakka enn og aftur fyrir mjög gott og ánægjulegt samstarf í nefndinni.
Í því samkomulagi sem gert var í gærkvöldi var gert ráð fyrir því að fulltrúar þingflokka gætu talað allt að 5 mínútur en ekki var gert ráð fyrir andsvörum. Til málstökur háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Jón Þór Ólafsson.
Herra forseti, ég bara gríðarlega ánægður með þetta frumvarp. Það nær þessu markmiðum sem var sett af stað með, sem Hannabirna fór af stað með, að stöðva nauðungarsölurnar tímabundið fram til, átti meira sem var lengdur fresturinn, átti að gilda til 1. júli, gildir samkvæmt breytingartillögum nefndarinnar til 1. september og að auki að þá var bætt við og aftur vill ég nefna að Hannabirna Kristjánsdóttir, hæstvirtur innanríkisráðherra, kallaði eftir því og lagði hart að það væri bætt við ákvæði um að þeir sem hefðu þegar verið búin að lenda í nauðungarsölu fengju aukinn samningsfrest þannig að það væri beðið með endanlegt uppboð á eigninni og þá með sama fresti fram til 1. september. Þetta er meðal annars það sem Hagsmunasamtök heimilanna hafa kallað eftir líka. Það er því gríðarleg sátt í nefndinni við þá aðila sem að hafa eitthvað harðast barist fyrir hagsmunum lántakenda, réttundum þeirra sem ég hef talað við eru mjög sáttir. Þetta er vel gert og Hannabirna Kristjánsdóttir hæstvirt á mikinn heiður skilur fyrir að hafa tekið vel á þessu máli. Fyrirvarinn minn í þessu er ekki það ég sé ekki sáttur við frumvarpið sem var lagt fram með breytinga til og nefndarinnar. Það er bara ég vildi nefna sérstaklega það er einn hópur sem þetta nær ekki til og það er ekki hægt að ná þið til með þessu lagafrumvarpi og þá þarf önnur úrræði fyrir þann hópum lögum síðar og þetta er fólk sem að þegar hefur verið gert gjaldþrota og eignið er að farið inn í þrotabú. Það á ekki lengur eignina þannig að það er ekki hægt að ná því inn í þetta frumvarp. Það er sá skiptastjóri sem fer með þá eign og ég kalla bara eftir því að skiptastjóra séu ekki að gera upp séu ekki að setja eignirnar á sölu meðan þessi frestur sem þessi frumvarpur er að ná til og skiptastjórar gætu þannig séð sem aðilar sem eru komnir með rétt yfir eigninni kalla sjálfir eftir því að nýta þennan frest um nauðungarsölur og slíkt þannig að það fólk fái líka þennan frest fram yfir en það þarf samt sem áður eigninni komin frá fólkinu, það er búið að gera það gjaldþrota, þannig að það þarf að finna einhverja leið, ef að á þessu tímabili ef núna á fyrirhluta næsta árs að mál hagsmunasamtaka heimilanum með ólögmæti verðtryggingarinnar það klárast fyrir hæstarétt eins og það ætti að gera samkvæmt flýti með þær sem það fær út af því aftur Hannabirna Kristjánsdóttir hæstvirt innanríkisráðherra fékk slík lög samþykkt flýti með þær dómsmála á sumarþingi fékk hún það samþykkt þannig að það mál hagsmunasamtaka heimilanum ætti að geta klárast núna sem fyrst ætti að geta klárast á okkur 2-3 mögulega 4 mánuðum þá myndum við fá það staðfest hvort að verðtryggingin væri lögmætt og ef hún verði er það ekki sem ég tel vera að þá fá fólk að sé komið þá lög sem tryggja að fólk geti fengið endurupptöku sínum málum og geti þá fengið aftur eignina sem er komin í þrotabú leysta til sín. Þannig að það er mjög mikilvægt þeir sem að fara með þrotabúum skiptastjórarnir virði anda þessara laga og hvað er verið að reyna að ná fram hérna og kalli sjálfur eftir því að og fara ekki í það að selja þessar eignir nauðungarsölu. Annars er ég ofboðslega ánægður með þetta og vill aftur þakka Hönnubirnu Kristjánsdóttur innanríkisráðherra fyrir þetta frumvarp.
Til málstekur hæstvirtur félags- og húsnæðismálaráðherra Eygló Harðardóttir.
Virðulegi forseti, ég vil þakka framsögumanni málsins, 8. þingmanni Unni Brá Konráðsdóttur og allsherjar- og menntamálanefnd kærlega fyrir að hafa unnið þetta mál hratt og vel. það sem ég vil leggja áherslu á og í raun og kannski tala þá einmitt frekar til þeirra sem standa í þeirri stöðu að frammi fyrir þeirri stöðu að það sé ætlun að bjóða upp eigna þeirra að leita til umboðsmanns skuldara að ekki bíða núna fram að skuldaleiðréttingu eða að fara og leita hjálpar heldur fara til umboðsmanns skuldara. Eins og hefur komið fram í umfjöllum fjölmiðla undanfarna daga, þá hefur fólk verið að fá umtalsvert meiri afskriftir í gegnum þau úrræði sem umboðsmanns skuldara býður upp á varðandi greiðsluaðlöguna. Ég er ekki hér með að segja að það að fara í gegnum greiðsluaðlögun sé auðvelt eða þægilegt ferli, en þar hins vegar er í boði leið sem getur tekið með varanlegum hætti á miklum greiðslu og skuldavanda. Og þar eru sérfræðingar sem eru vanir að aðstoða fólk og leiðbeina fólki í þessum vanda. Þannig að ég vil bara hvetja til þess að fólk leiti þangað og á þessum tíma og noti tíman til þess að fara vel yfir sín skuldamál.
Til málstökur háttvirtu tíundu þingmaður Suðurkjördæmis Páll Valur Björnsson.
Hæstvirtur forseti, ég kem hérna upp bara til þess að ég lýsa yfir ánægði mínum með þetta mál og vil þakka hæstvirtum innanríkisráðherra Hönnu Birnu Kristjánsdóttur fyrir að koma með þetta fram. Það voru vissulega komin tvö frumvörp fram eða í haust, annars vegar frá Vinstri grænum og síðan frá háttvirtum þingmanni Jón Þór Ólafssyni sem ég var meðalans meðflutningsmaður á. En það sem ég langar til að tala að hér svona lýsir akkurat það sem þetta ferli þessa máls, hvað er hægt að vinna vel saman inn á þingi með góðu samráði og inn í nefndinni og okkur í allsherjar- og menntamálanefnd var einhugur þetta og þetta er mjög mikilvægt mál einmitt í stöðunni og svona innlegg inn í þennan leiðréttingar þetta leiðréttingarferli sem er í gangi og ég er mjög ánægð með hvernig tiltókst með þetta og sérstaklega var ég ánægð með þessa samvinnu sem er nú reyndar mjög góð í okkar nefnd, svo ég segi. Afskaplega samvinnu fús og hérna tölum vel saman um málin og hérna en þetta er mjög góð skilabróf frá Alþingi og svona rétt fyrir jólin, alls ekki slæmt að þetta fólk skuli fá þetta frumvarp inn því að þetta gefur fólki möguleika á því að hérna að njóta góðs að þessum leiðréttingum sem er að koma og missa ekki húsin sín á uppboði. En ég fagna þessu og hérna þetta er akkurat dæmi um vinnubrögð sem að er hérna góður bragur af.
Fleiri hafa ekki hvað til hljóðs en atkvæðagreiðslu er frestað. Tekið fyrir 8. dagskrármálið, stimpilgjald, stjórnarfrumvarp, 4. mál, þingskjal